ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระเสนอตอนที่19สละตายเพื่อธรรมคราวที่ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตกลับจากอุบลทีแรกท่านมาจำพรรษาที่วัดบ้านหนองลาดอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครมีพระเนนติดตามมาศึกษาวัดปฏิบัติด้วยเป็นจำนวนมากมายประชาชนทั้งชายหญิงพากันตื่นเต้นมากพระหนึ่งท่านเป็นผู้มีบุญมาเกิดแต่ก็ไม่ได้ตื่นเต้นแบบมงคลตื่นข่าวหากแต่ตื่นเต้นเพื่อละชั่วทำดีละการนับถือผีไหว้เจ้ากราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แทนเท่านั้นพอออกพรรษาแล้วท่านออกเที่ยวทุดงไปเรื่อยๆมาทางจังหวัดอุดรธานีไปอำเภอหนองบัวลำพูบ้างอำเภอบ้านผือและจำพรรษาที่บ้านคอบ้างไปอำเภอท่าบ่อจำพรรษาที่นั้นในเขตจังหวัดหนองคายบ้างพักอยู่สองจังหวัดนี้นานพอสมควรสถานที่ที่ท่านพักบำเพ็ญโดยมากมีแต่ป่าแต่เขาดังกล่าวมาแล้วหมู่บ้านก็มีอยู่ห่างๆกันในสมัยโน้นไม่แออัดด้วยผู้คนและบ้านเรือนเหมือนสมัยนี้การอบรมสั่งสอนก็ง่ายป่าก็เป็นป่าจริงๆเต็มไปด้วยหมู่ไม้ใหญ่ๆสูงๆไม่มีใครมาทำลายสัตว์ป่าก็ชุกชุมพอตกกลางคืนได้ยินแต่เสียงสัตว์ชนิดต่างๆร้องไปตามภาษาของมันฟังแล้วทำให้เพลิดเพลินไปตามด้วยความเมตตาและสนิทสนมเพราะเสียงสัตว์ไม่ค่อยเป็นข้าศึกต่อการบำเพ็ญสมณธรรมผิดกับเสียงมนุษย์อยู่มากท่านว่าทั้งนี้อาจเป็นเพราะเราไม่เข้าใจความหมายของเสียงก็เป็นได้ส่วนเสียงมนุษย์ไม่ว่าจะพูดสนทนากันธรรมดาไม่ว่าจะขับรำทำเพลงกันไม่ว่าจะทะเลาะวิวาทกันไม่ว่าจะแสดงความสนุกรื่นเริงกันเพียงแต่เริ่มแสดงออกก็เริ่มเข้าใจความหมายไปตามทุกๆคำและทุกๆระยะจึงทำให้ไม่ค่อยสะดวกนักในเวลามีเสียงคนมากระทบขณะทำสมาธิภาวนายิ่งเป็นเสียงอิทธิสัตโดด้วยแล้วก็ยิ่งเพิ่มความทิ่มแทงมากขึ้นถ้าสมาธิไม่ดีพอมีหวังล้มละลายไปได้อย่างง่ายดายแต่ต้องขออภัยจากท่านเจ้าของเสียงนี้มากๆที่เขียนนี้ไม่ได้มุ่งเพื่อจะตำหนิท่านผู้เป็นเจ้าของเสียงแต่อย่างใดแต่เขียนไปตามความไม่เป็นท่าของนักภาวนาต่างหากเพื่อจะได้สติฮึดสู้บ้างพอมีเวลามีทางเอาตัวรอดไปได้ไม่หมอบยอมแพ้ราบอยู่ท่าเดียวที่ท่านชอบพักอยู่ในป่าในเขาอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องทำนองนี้อยู่บ้างเพื่อหลบภัยและเพื่อบำเพ็ญคุณงามความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ล่าถอยจนถึงที่สุดอันเป็นจุดหมายปลายทางของผู้ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำขั้นนั้นท่านพระอาจารย์มั่นท่านชอบอยู่ในป่าในเขาตลอดมาจนถึงวันมรณภาพจึงได้ทำอันเป็นขวัญใจมาฝากพวกเราอย่างภูมิใจท่านพระอาจารย์มั่นท่านเล่าว่าเวลาท่านกำลังบำเพ็ญถ้าเป็นโรคก็เป็นประเภทชีวิตไม่ยังเหลือค้างโลกให้ใครๆได้เห็นต่อไปเพราะมีแต่การฝึกทรมานทั้งทางกายทางใจตลอดไปไม่มีวันได้ลืมตาอ้าปากพูดอย่างสนุกรื่นเริงเหมือนท่านผู้อื่นบ้างเลยเพราะกิเลสกับใจมันไวต่อการติดพันกันจนมองไม่ทันเผลอตัวบ้างไม่ได้เลยเป็นเรื่องได้ทันทีแต่พอมันติดพันติดใจได้แล้วแจ้หรือถอนไม่ยอมออกอย่างง่ายๆมีแต่จะพันให้แน่นเข้าทุกทีอันนี้แหละที่ทำให้เผลอตัวไม่ได้ต้องจ้องต้องมองต้องคอยจองจำทำโทษมันอยู่เสมอไม่ยอมให้มีกำลังขึ้นมาได้เดี๋ยวมันมัดเราเข้าอีกมีหวังจอดจมแน่ทำถึงขนาดนั้นยังพอมีความสุขและลืมตาได้บ้างเท่านั้นพอมีกำลังใจบ้างและได้รับความสะดวกสบายใจก็ได้วกมาสั่งสอนหมู่เพื่อน
อ
่อจากนั้นหมู่เพื่อนทั้งพระเนนทั้งคฤหัสถ์ไม่ทราบมาจากไหนทางนั้นก็มาทางนี้ก็มาไม่หยุดและมาทุกทิศทุกทางบางครั้งจนไม่มีที่พักเพียงพอกันเพราะมามากต่อมากทั้งน่าสงสารทั้งน่าเห็นใจท่านว่าบางครั้งก็ทำให้วิตกกับผู้อื่นเกี่ยวกับความปลอดภัยซึ่งมีผู้หญิงและชีนุ่งขาวไปเยี่ยมเช่นคราวพักอยู่ในถ้ำบ้านนาหมีนายุงอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีสมัยนั้นคนมีน้อยและสัตว์เสือก็ชุกชุมมากถ้ำและบริเวณที่ท่านพักอยู่เสือโคร่งใหญ่ซึ่งมีอยู่หลายตัวในแถวนั้นเคยเข้ามาบริเวณนั้นเสมอไม่เป็นที่ไว้ใจในชีวิตของผู้ไปเยี่ยมท่านและค้างคืนที่นั่นเวลาเขาไปเยี่ยมท่านต้องสั่งให้ชาวบ้านหาไม้มาทำห้างสูงๆจนพ้นจากปากเสือที่จะกระโดดขึ้นไปถึงคนที่หลับนอนอยู่บนห้างนั้นเวลาค่ำคืนท่านห้ามไม่ให้ลงพื้นดินกลัวเสือจะโดดคาบเอาไปกินแม้ปวดหนักปวดเบาก็ให้เตรียมหาภาชนะขึ้นไปไว้ข้างบนด้วยเพื่อสะดวกแจกการขับถ่ายในเวลาค่ำคืนเพราะแถวนั้นเสือชุมมากและดุร้ายด้วยผู้ที่ไปเยี่ยมท่านไม่ให้พักอยู่หลายวันต้องรีบพากันกลับเสือแถบนั้นไม่ค่อยกลัวคนนักยิ่งเป็นผู้หญิงด้วยแล้วมันยิ่งไม่กลัวเอาเลยหากพอทำอันตรายได้มันอาจทำแม้ชาวบ้านก็พูดเหมือนกันว่าเสือพวกนี้ไม่ค่อยจะกลัวคนนักบางครั้งเวลากลางคืนท่านกำลังเดินจงกรมอยู่โดยจุดเทียนไขใส่โคมแขวนไว้ที่ทางจงกรมยังเห็นเสือโคร่งใหญ่เดินตามหลังฝูงควายที่พากันเดินผ่านมาที่พักท่านอย่างอาถรรพ์ไม่กลัวท่านซึ่งกำลังเดินจงกรมอยู่บ้างเลยฝูงควายที่ถูกเสือรบกวนมากต้องพากันกลับเข้าบ้านเสือยังกล้าเดินตามหลังฝูงควายมาได้ต่อหน้าต่อตาพระซึ่งเป็นคนผู้หนึ่งที่นั้นพระที่ไปศึกษาอบรมกับท่านต้องเป็นพระที่เตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วทั้งความสละเป็นสละตายต่อการประกอบความภาคเพียรในสถานที่ต่างๆซึ่งไม่เป็นที่แน่ใจและอาจมีภัยรอบด้านทั้งสละทิฏฐิมานะความถือตัวว่ามีราคาค่างวดซึ่งอวดรู้อวดฉลาดอยู่ภายในและสละทิฏฐิมานะต่อหน้าหมู่คณะประหนึ่งเป็นอวัยวะอันเดียวกันจิตใจถึงจะมีความสงบสุขการประกอบความเพียรก็มีสมาธิก็เกิดขึ้นได้เร็วไม่มีนิวรณ์มาขัดขวางถ่วงใจในที่ถูกบังคับให้อยู่ในวงจำกัดเช่นสถานที่กลัวอาหารก็มีน้อยฝืดเคืองด้วยปัจจัยสติกำกับใจไม่ลดละคิดอ่านเรื่องอะไรมีสติคอยสะกิดบังคับอยู่เสมอย่อมเข้าสู่ความสงบได้เร็วกว่าเท่าที่ควรจะเป็นเพราะข้างนอกก็มีภัยข้างในก็มีสติคอยบังคับขู่เข็นจิตซึ่งเปรียบเหมือนนักโทษก็ยอมตัวไม่คึกขนองนอกจากนั้นยังมีอาจารย์คอยใส่ปัญหาเวลาจิตคิดออกนอกลู่นอกทางอีกด้วยจิตซึ่งถูกบังคับด้วยเครื่องทรมานอยู่ตลอดเวลาทั้งข้างนอกข้างในย่อมกลายเป็นจิตที่ดีขึ้นได้อย่างไม่คาดฝันคือกลางคืนซึ่งเป็นเวลากลัวเจ้าของก็บังคับให้ออกเดินจงกรมแข่งกับความกลัวทางไหนจะแพ้จะชนะถ้าความกลัวแพ้ใจก็เกิดความอาถรรพ์ขึ้นมาและรวมสงบลงได้ถ้าใจแพ้สิ่งที่แสดงขึ้นมาในเวลานั้นก็คือความกลัวอย่างหนักนั่นเองฤทธิ์ของความกลัวคือทั้งหนาวทั้งร้อนทั้งปวดหนักปวดเบาทั้งเหมือนจะเป็นไข้หายใจไม่สะดวกแบบคนจะเป็นจะตายเราดีๆนี่เองเครื่องส่งเสริมความกลัวคือเสียงเสือกระหึ่มกระหึ่มอยู่ตามชายเขาบ้างไหล่เขาบ้างหลังเขาบ้างพื้นราบบ้างจะกระหึ่มอยู่ที่ไหนที่ใดก็ตามใจจะไม่คำนึงทิศทางเลยแต่จะคำนึงอย่างเดียวว่าเสือจะตรงมากินพระองค์เดียวที่กำลังเดินจงกรมด้วยความกลัวตัวสั่นไม่เป็นท่าอยู่นี้เท่านั้นแผ่นดินกว้างใหญ่ขนาดไหนไม่ได้นึกว่าเสือเป็นสัตว์มีเท้าจะเที่ยวไปที่อื่นๆเลยแต่คิดอย่างเดียวว่าเสือจะตรงมาที่ที่มีบริเวณแคบๆเล็กๆนิดเดียวซึ่งพระขี้ขลาดกำลังเดินวุ่นวายอยู่ด้วยความกลัวนี้แห่งเดียวการภาวนาไม่ทราบว่าไปถึงไหนไม่ได้คำนึงถึงเพราะลืมไปหมดที่จดจ่อที่สุดก็คือ คำบริกรรมโดยไม่รู้สึกตัวว่าได้บริกรรมว่าเสือจะมาที่นี่เสือจะมาที่นี่อย่างเดียวเท่านั้นจิตก็ยิ่งกำเริบด้วยความกลัวเพราะการส่งเสริมด้วยคำบริกรรมแบบโลกแตกทำก็เตรียมจะแตกหากบังเอิญเสือเกิดหลงป่าเดินสเปะสปะมาที่นั้นจริงๆลักษณะนี้อย่างน้อยก็ยืนตัวแข็งไม่มีสติมากกว่านั้นเป็นอะไรไปเลยไม่มีทางแก้ไขนี่คือการตั้งจิตไว้ผิดธรรมผลจะแสดงความเสียหายขึ้นมาตามขนาดที่ผู้นั้นพาให้เป็นไปทางที่ถูกท่านสอนให้ตั้งหลักใจไว้กับธรรมจะเป็นมรณานุสติหรือทำบทใดบทหนึ่งในขณะนั้นไม่ให้ส่งจิตปรุงออกไปนำเอาอารมณ์ที่เป็นภัยเข้ามาหลอกตัวเองเป็นกับตายก็ตั้งจิตไว้กับธรรมที่เคยบริกรรมอยู่เท่านั้นจิตเมื่อมีธรรมเป็นเครื่องยึดจะไม่เสียหลักและจะตั้งตัวได้ในขณะที่ทั้งกลัวๆนั่นแหละและจะกลายเป็นจิตที่อาจหารขึ้นมาในขณะนั้นอย่างอัศจรรย์ที่บอกไม่ถูกท่านพระอาจารย์มั่นท่านสอนให้ตั้งหลักด้วยความเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างบรรดามีอยู่กับตัวคือร่างกายจิตใจแต่ไม่ให้สละธรรมที่ตนปฏิบัติหรือบริกรรมอยู่ในขณะนั้นจะเป็นอะไรก็ปล่อยให้เป็นไปตามคติธรรมดาเกิดแล้วต้องตายจะเป็นคนขวางโลกไม่ยอมตายไม่ได้ผิดคติธรรมดาไม่มีความจริงใดๆมาชมเชยคนผู้มีความคิดขวางโลกเช่นนั้นท่านพระอาจารย์มั่นท่านสอนให้เด็ดเดี่ยวอาจหาญไม่ให้สะทกสะท้านต่อความตายเกี่ยวกับสถานการณ์ที่จะไปบำเพ็ญเพื่อหาความดีใส่ตัวดงหนาป่ารกชัดมีสัตว์เสือชุกชุมเท่าไหร่ยิ่งสอนให้ไปอยู่โดยให้เหตุผลว่าที่นั้นแลจะได้กำลังใจทางสมาธิปัญญาเสือจะได้ช่วยให้ทำเกิดภายในใจได้บ้างเพราะคนเราเมื่อไม่กลัวพระพุทธเจ้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าแต่กลัวเสือและเชื่อเสือว่าเป็นสัตว์ดุร้ายจะมาคาบเอาไปเป็นอาหารและช่วยไล่ตะล่อมจิตเข้าสู่ธรรมให้ก็อย่างดีจะได้กลัวและตั้งใจภาวนาจนเห็นธรรมเมื่อเห็นธรรมแล้วก็เชื่อพระพุทธเจ้าและเชื่อพระธรรมไปเองเมื่อเข้าสู่ที่คับขันแล้วจิตไม่เคยเป็นสมาธิก็จะเป็นไม่เคยเป็นปัญญาก็จะเป็นในที่ฉะนั้นแลใจไม่มีอะไรบังคับบ้างมันขี้เกียจและตั้งหน้าสั่งสมแต่กิเลสพอกพูนใจแทบจะหาหามไปไม่ไหวไปให้เสือช่วยหาผลกิเลสตัวขี้เกียจตัวเพลิดเพลินจนลืมตัวลืมตายออกเสียบ้างจะได้หายเมาและเบาลงยืนเดินนั่งนอนจะไม่พรุงพรังไปด้วยกิเลสประเภทไม่เคยลงจากบนบ่าคือหัวใจคนที่ใดกิเลสกลัวท่านสอนให้ไปที่นั้นแต่ที่กิเลสไม่กลัวอย่าไปเดี๋ยวเกิดเรื่องไม่ได้ความแปลกและอัศจรรย์อะไรเลยนอกจากกิเลสจะพาสร้างความฉิบหายใส่ตัวจนมองไม่เห็นบุญบาปเท่านั้นไม่มีอะไรน่าชมเชยท่านพระอาจารย์มั่นท่านให้ความมั่นใจแก่นักปฏิบัติว่าสถานที่ที่ไม่มีสิ่งบังคับบ้างทำความเพียรไม่ดีจิตลงสู่ความสงบได้ยากแต่สถานที่ที่เต็มไปด้วยความระเวงระวังภัยทำความเพียรได้ผลดีใจก็ไม่ค่อยปราศจากสติซึ่งเป็นทางเดินของความเพียรอยู่ในตัวอยู่แล้วผู้หวังความพ้นทุกข์โดยชอบจึงไม่ควรกลัวความตายในที่เช่นนั้นและที่ที่น่ากลัวอย่างนั้นมีในป่าในเขาที่เข้าใจว่าเป็นสถานที่น่ากลัวเป็นต้นเวลาเข้าสู่ที่คับขันจริงๆขอให้ใจอยู่กับธรรมไม่ส่งออกนอกกายนอกใจซึ่งเป็นที่สถิตอยู่ของธรรมความปลอดภัยและกำลังใจทุกด้านที่จะพึงได้พึงถึงในเวลานั้นจะเป็นสิ่งที่ยอมรับกันไปในตัวอย่างไรก็ไม่ตายถ้าไม่ถึงการตามกรรมนิยมแทนที่จะตายดังความคาดหมายที่ด้นเดาไว้ท่านเคยว่าท่านได้กำลังใจในที่เช่นนั้นแทบทั้งนั้นจึงสั่งสอนหมู่เพื่อนให้มีความมุ่งมั่นต่อธรรมในที่คับขันจะสมหวังในไม่ช้าเลยแทนที่จะทำไปแบบเสียงวาสนาบารมีอันเป็นเรื่องเหลวไหลหลอกลวงตนมากกว่าจะเป็นความจริงเพราะความคิดเช่นนั้นส่วนมากมักจะออกจากความอ่อนแอท้อแท้ท้อถอยจึงมักเป็นความคิดที่กดทวงลวงใจมากกว่าจะช่วยส่งเสริมให้ดี และเพิ่มพูนกำลังสติปัญญาให้ยิ่งขึ้นไปทำที่ให้ความมั่นใจแก่นักปฏิบัติเพื่อถือเป็นหลักประกันชีวิตและความเพียรคือพึงหวังพึ่งเป็นพึ่งตายต่อธรรมะจริงๆอย่าฟั่นเฟือนหวั่นไหวโดยประการทั้งปวงหนึ่งพึงเป็นผู้กล้าตายด้วยความเพียรในที่ที่ตนเห็นว่าน่ากลัวนั้นๆหนึ่งเมื่อเข้าที่จำเป็นและคับขันเท่าไหร่พึงเป็นผู้มีสติกำกับใจให้มั่นคงในธรรมมีคำบริกรรมเป็นต้นให้กลมกลืนกันทุกระยะอย่าปล่อยวางแม้ช้างเสืองูเป็นต้นจะมาทำลายถ้ากิจสละเพื่อทำจริงอยู่แล้วสิ่งเหล่านั้นจะไม่กล้าเข้ามาถึงตัวมีหนำเรายังจะกล้าเดินเข้าไปหามันด้วยความองอาจกล้าหาญไม่กลัวตายแทนที่มันจะทำอันตรายเราแต่ใจเรากลับจะเป็นมิตรอย่างลึกลับอยู่ภายในกับมันอีกด้วยโดยไม่เป็นอันตรายหนึ่งใจเรามีธรรมประจำแต่ใจสัตว์ไม่มีธรรมใจเราต้องมีอำนาจเหนือกว่าสัตว์เป็นไหนๆแม้สัตว์จะไม่ทราบว่ามีธรรมแต่สิ่งที่ทำให้สัตว์ไม่กล้าอาจเอื้อมมีอยู่ในใจเราอย่างลึกลับนั่นแหละคือธรรมเครื่องป้องกันหรือธรรมเครื่องทรงอำนาจให้สัตว์ใจอ่อนไม่กล้าทำอะไรได้หนึ่งอำนาจของจิตเป็นอำนาจที่ลึกลับและรู้อยู่เฉพาะตัวแต่ผู้อื่นทราบได้ยากหากไม่มีญาณภายในหนึ่งฉะนั้นธรรมแม้จะเรียนและประกาศสอนกันทั่วโลกก็ยังเป็นธรรมชาติที่ลึกลับอยู่นั่นเองถ้าใจยังเข้าไม่ถึงธรรมชาติเป็นขั้นๆที่ควรจะเปิดเผยกันกับใจเป็นระยะไปเมื่อเข้าถึงกันจริงๆแล้วปัญหาระหว่างใจกับธรรมก็สิ้นสุดลงเองเพราะใจกับธรรมมีความละเอียดสุขุมและลี้ลับพอๆกันเมื่อถึงขั้นนี้แล้วแม้จะพูดว่าใจคือธรรมและธรรมคือใจก็ไม่ผิดและไม่มีอะไรมาขัดแย้งถ้ากิเลสตัวเคยขัดแย้งสิ้นไปไม่มีเหลือแล้วเท่าที่ใจกลายเป็นเครื่องมือของกิเลสตัณหาจนมองหาคุณค่าไม่เจอนั้นก็เพราะใจถูกสิ่งดังกล่าวคลักเคล้ากุ้มรุมสมอยู่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจึงดูเหมือนไม่มีคุณค่าอะไรแฝงอยู่ในระยะนั้นถ้าปล่อยให้เป็นทำนองนั้นเรื่อยไปไม่สนใจรักษาและชำระแก้ไขใจก็ไม่มีคุณค่าธรรมก็ไม่มีราคาสำหรับตนแม้จะตายแล้วเกิดและเกิดแล้วตายสักกี่ร้อยกี่พันครั้งก็เป็นทำนองเข้าเปลี่ยนชุดเสื้อผ้าซึ่งล้วนเป็นชุดที่สกปรกด้วยกันจะเปลี่ยนมันละกี่ครั้งก็คือผู้สกปรกและน่าเกลียดอยู่นั่นเองผิดกับผู้เปลี่ยนชุดเสื้อผ้าที่สกปรกออกแล้วสวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดแทนเป็นไหนฉะนั้นการเปลี่ยนชุดดีชั่วสำหรับใจจึงเป็นปัญหาสำหรับของแต่ละคนจะพิจารณาและรับผิดชอบตัวในทางใดไม่มีใครจะมารับภาระแทนได้ไม่ต้องเป็นกังวลอีกต่อไปแต่เรื่องตัวเองนี้เป็นเรื่องใหญ่โตของแต่ละคนซึ่งรู้อยู่กับตัวทั้งปัจจุบันและอนาคตว่าต้องเป็นผู้รับผิดชอบตัวเองตลอดไปไม่มีกำหนดการนอกจากผู้ให้การบำรุงจนเป็นที่ปลอดภัยโดยสมบูรณ์แล้วเท่านั้นดังพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านเป็นตัวอย่างนั้นชื่อว่าเป็นผู้หมดภาระโดยประการทั้งปวงอย่างสมบูรณ์ผู้นั้นแลที่โลกกล่าวอ้างว่าเป็นสรณะเพื่อหวังฝากเป็นฝากตายในชีวิตตลอดมาแม้ผู้ตกอยู่ในลักษณะแห่งความไม่ดีแต่ยังพอรู้บุญรู้บาปอยู่บ้างก็ยังกล่าวอ้างพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะอย่างไม่หยุดปากกระดากใจยังระลึกถึงพอให้พระองค์ทรงเป็นห่วงและรำคาญในความไม่ดีของเขาอยู่นั่นเองเช่นเดียวกับลูกๆทั้งที่เป็นลูกที่ดีและลูกที่เลวบ่นถึงผู้บังเกิดกล้าว่าผู้เป็นพ่อเป็นแม่ของตนฉะนั้น